Ba, eskualdekako kronikak eginoi ditugu saio hasiera guztietan irratien tartean eta gaur ere alaxe egingo dugu eta esan dugun bezala gaurkoan Tolosaldeko kontuen berri izango dugu Ataria irratiaren eskutik telefonaren bestaldean dagoelako Iñigo Terradillos. Arratsaldeon Iñigo, zer moduz?
Kaixo, arratsaldeon oso ondo, eta zuek?
Gu ere ondo, asteburu luzea pasa dugu Durango Arrosako emakumeok eta berriro ere bueltan gaude ohiko zebrabidea egiteko prest eta Tolosaldeko kontuekin hasteko prest. Zuek ere asteburu luzea ere ezagit ondo pasa duzue?
Ederki, gukagian deskantsurako goi aprobetxatuta, zuek lanean merezitako eta beharreko lan horretan egon zarete, eta ea fruituak ematen dituen, ez?
Horixe da, ea fruituak ematen dituen. Bueno, balduko diegu gaurko kontu egin igo, ondoro itzen baldin bazaizu, lehenik eta behin, errepasotxo honekin hasteko, Tolosaldeko kronikarekin hasteko, asteburuan pasatako lehiaketa bati begira jarri behar garelako, nazioarteko abez batza lehiaketa izan zelako, 51. Aurtengoa, entzutetsua den lehiaketa gainera, konta iguzu, nola joan zen?
Bai, Tolosan, da zona handia duen lehiaketa da, pasaden urtean mende erdi bete zuena, eta tira, aurtengo irabazleak indonesiarrak, Indonesiako Batavia Madrigal Singers, abesbatza izan da nagusi, aurtengo abesbatza lehiaketan, hirugarren ez hartu dute parte jarraian, 2017an irabazi zuten, aurten ere irabazi dute, horrek esan nahi du, Europako sari nagusian, pasaden urtean, zurrengo urtean 2020an izango den Europako sari nagusi horretarako txartela lortu dutela. Eta tira, esan behar dago garaile nagusiak izan direla, hainbat talde hartzen dute parte abesbatza lehiaketa honetan, 11 talde mundu osotik etorritako 11 taldek, eta tira, nabari zela, ez? Hauek maila bat gorago edo bat zeudela, Japoniako beste abesbatza batekin batera, beste liga batean egongo balira bezala, ez? Eta merezitako, beraz, txapela jantzi dute, ez? Hor, zer esan, koru honetan, nabarmendu dutena da, koroko partaide bakoitzaren kalitatea ere gorena zela, Indonesian disiplina handikoak direla, eta hori emaitzan asko nabaritzen dela, ez? Koro honetako zuzendariak irabazia du, badute aurren abesbatza baita ere, koru honek, eta txapelketa ere irabazi du, Europako sari nagusi hori ere irabazia dute, eta kontatzen ziguten atzokoan, sari banaketaren ostean, beraiekin izandako elkarrizketan kontatzen ziguten, euren asmoa badela, hurrengo urteko Europako sari hori irabaztea, eta ea ba lortzen duten. Aipatu behar dut, aurtengoan ez dela, Euskal abesbatzik izan, lehiaketan parte hartzen, eta tira, gure belarrien gozamenerako hori bai, mundu osotik etorritako, herritarrak izan ditugu kantuan, eta bitxikeria bezala, eta beste gisa honetako lehiaketetan agian entzuten ez dena, eta ohituta ez daudena, euskarazko abesti bat derrigor kantatu garra izaten dute, eta hori ere polita izaten da, eta urtengoan aukeratu duten abestia izan da, Xabier Sarasola konposatutako Neguan Horbela izenekoa, eta tira, ere nabarmentzeko esango dugu.
Horrelaxe, asteburuko kontuak nazioarteko abesbatza lehiaketari dagokionean, ahots asko eta mundu guztitik ere iritsitako herritarrak esaten zenuen bezala lehiaketan parte hartzera. Pasako gara beste kontu batzuetara, euskerazko kantu bat egin behar izaten dutela ere aipatu duzu, eta orain euskerako kantu baina improvisatu egin begira jarriko gara, bertsolaritzaria izuzen ere Gipuzkoako bertsolari txapelketa ere badoalako aurrera, eta eskualdeko, Tolosaldeko hiru bertsolari finalerdietara sailkatu direlako.
Bala da, hain justu, Oian Aiguaran, Unai Mendizabal eta Aritz Mujikak dagoeneko lortu dute finalerdietarako sailkapen hori, final laurdenak bukatu dira, eta tira, guztira, kanporaketa honetatik 18 bertsolari sailkatu dira. hiru Tolosaldekoak izango dira, eta gu gustora, gu beraien alde egingo dugu, ea lortzen duten finalerako zaikatzea baita ere, eta ea hiru hauetako baten bat, ba, txapela lortzeko moduan baden, erakutsi dute maila, Oiana Igualan bera azpimarratuko dugu, ez? Aurreko asteburuan ba puntu gehien batu zituena nola izan zen eta saikapen honetan ba puntuazio bigarren puntuazio onena lortu duena ere ba bera izan da. Beraz, tira, esango dugu baditugula txartel dezente finalean Tolosaldeko bertsolari bat egoteko, beraz, gustora gaude eta aipamen bat ere egingo dugu, Tolosan jokatuko delako finalerdietako bat, abenduaren batean izango da, eta bertan izango gara, zuzeneko emankizun berezia egingo dugu, Ataria Irratian, eta batira Leidorren izango den sai hori zuzenean jarraitzeko aukera izango dugu.
Ba, bertaratzeko aukerarik ez dutenek badakite Ataria Irratiaren bitartez ere jarraitu ahalko dutela saioa eta esaten zenuen bezala ere, ba finalerdietara sailkatutako hiru bertsolari hauek Tolosaldeko herritarren babesa eta bueno, animoak ere izango dituzte nola ez finalera iritsi bitarte hortan.
Nahi baduzu Maialen gogoratuko dut noiz eta non izango diren finalerdi hauek.
Ados.
Bai? Azaroren 17an igandean Arrasaten izango da lehendabizikoa, Uharkape pilotalekoan jokatuko da. Bertan Unai Mendizabal zizurkildarra ariko da eta berarekin batera Agin Laburu, Inaut Martikorena, Iñaki Apalategi, Nerea Elustondo eta Unai Gaztelumendi ariko dira. Bostetan hasiko den saioa eta Iker Iriarte Alegiarra ariko da gai jartzen. Azaroren 24an igandean Oiartzunen izango da bigarren final aurrekoa. Bertan ez dugu Tolosaldeko ordezkaririk izango, baina ariko dira kantuan Alaia Martin, Beñat Azelumendi, Ane Labaka, Amaia Iturrioz, Asier Azpiroz eta Inigo Mantzizidor bostetan hasiko da saio hau baita ere, eta Inaxio Usarraldek egingo ditu gai jartzaile lanak eta hirugarren eta azken final aurrekoa aipatzen duen Tolosako gaizki esan dut, Usabal Kiroldegian jokatuko dena izango da, abenduaren batean, eskualdeko bi ordezkari bertan, Oiana Igualan eta Aritz Mujika eta bereiekin batera, Jon Maia, Beñat Lizaso, Iban Urdangarin eta Jokin Uranga ariko dira, bostetan izango da, eta Saroi Jauregik egingo ditu gai jartzaile lanak.
Ba hortxe, urrengo hitzorduak, urrengo zitzak finalerdiei dagokienak. Jarraituko dugu aurrera Tolosaldeko kontuen errepasoan, kronikaren errepasoan, eta egun batzuk atzera joko dugu orain Inigo, urriak 19 eta 20an munduko gazta txapelketa izan zelako Italian, asteburu hortan izan zen, eta Tolosaldeko ordezkaritza ere maila oso altua erakusten ibili zen bertan.
Bala da, baditu guain bat gaztangile Tolosaldean, eta nik uste dut hauen lana nabarmentzekoa dela, eskertu beharrekoa dela, lan handia dagoelako ba produktu hauen atzean esango dugu, eta sari hauek, nolabait, lan hoien zera dira, ez? Adierazle esango dugu direla, bereiek eskertzen dute, esaten dute, ba, nabaritzen dela, ez? Horrelako sariren bat lortzen dutenean, eta bereientzat publizitate modukoa dela, eta bereien izena zabaltzeko lagungarri zaiela, eta tira posten gara horregatik bereiengatik, ez? Amezketa, astea zuberaztegi horren dain, eta Tolosako bost gaztandegi izan dira urtengoan munduko gazta lehiaketa honetan sarituak. Aipatuko dugu 3800 eta 4 gazta lehiatu zirela, eta 10 domina jaso zituztela aipatu ditudan 5 gaztandegi horietako kideek, Zehatzago izateko, Larte Amezketako Larte gaztandegia, Asteasuko Goine, Berastegiko Gazpio, Orenengo Zelaieta eta Tolosako Martin Txiki gaztandegietako Gaztek lortu dituzte dominak aipatutako lehiaketa horretan, eta tira, ba, hemendik ba guri zorionak esango diegu.
Hori da, zorionak emango diegu hemendik ere egindako lan guzti horrek ere errekonozimendua edo moduren batean izan duelako munduko gazta txapelketa hontan. Azken gai batera pasako gara, zoritxarreko gai batetara oraingoan Inigo, Matxina Mundarain euskaltzalea zenduzelako ostiralean.
Bai, eta errekonozimendua aipatzen zenuen, eta hemen ere hala esango dugu, gogoratu beharrekoa eta eskertu beharreko figuretako bat delako Matxina Mundarainena, ez? Euskaltzalea bera, 87 urterekin hiltzen ostiralean, zera esango dugu amezketarra zela jaiotzez, lan kontuengatik Arrasatera jo beharra izan zuela, Arrasaten bizi zela, Galtzaundi euskera taldeak, hemen Tolosaldeko Galtzaundi euskera taldeak eskerak zuri ohorezko aipamena eman zion amezketarrari 2010ean euskararen alde, ba egindako lan handia eskertuz nolabait. Eta tira, bazer esan Amundarainen inguruan. Arrasate Euskaldun dezagun, Euskara Elkartearen sortzaietakoa izan zela, bertan ikastola sortzeko mugimenduan ere parte hartu zuela, eta jarraitu zuela, jarraitu zuela bere ibilbide guztian zehar Euskararen alde lanean esaterako, 79 urterekin ikusi genuen, ba Tolosako mintzalaguna egitasmoko iztunetako bat nola izan zen, beraz, ba, Galtzaundiko bazkide ere nola izan zen, badintarte horretan bukaer arte beraz, Euskararen alde lanean, atzetik, esango dugu izilean, jardun zuen, ba, pertsona horietako bat izan zela Matxina Amundarain.
Ba, hortxe, izan dako errekonozimendua ere egindako lan guzti horregatik. Honekin amaituko dugu errepasoa, beti bezala, Tolosaldean ere izango ziren bestelako hainbat kontu, baina hauexek gaurkoan irratien tartera ekarri ditugunak, eta gure aldetik, ba, eskerrak eman behar dizkizugu barkatu inigo, ba, kontu guzti hauek ekartzeko tartetxo bat ere ateratzeagatik. Bi aste barru egongo gara berriro ere, beraz esandakoa eskerrik asko eta bi aste barru hitz egingo dugu berriro.
Eskerrik asko zuei, ondo jarraitu.
Agur.